Glorie Domnului! S-a făcut o statistică și dintre oamenii mai multor religii se spune că creștinii, oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, sunt oamenii cei mai sănătoși. Între creștini s-a făcut o statistică asupra unui eșantion de peste 1000 de bărbați și se spune că printre cei mai sănătoși, pe primul loc, sunt adventiștii. Pe locul 2 sunt penticostale și lista continuă. Acum, dumneavoastră deja înțelegeți la ce mă refer. Au stat oameni și au cercetat, s-au gândit care ar fi cauzele sau de ce creștinii și oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu au o viață mai sănătoasă, trăiesc mai bine. Și-au dat răspunsuri, câteva răspunsuri care aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră. În primul rând, creștinii duc o viață cumpătată. Și așa ar trebui să fie în fiecare dintre noi. O viață cumpătată în toate, în alimentație, în trăire, în raportarea cu ceilalți, în cheltuirea banilor. Creștinul trebuie să ducă o viață cumpătată. Nu o viață de zgârcenie, nu o viață de avariție, ci o viață cumpătată și Domnul să dea înțelepciune. Apoi se spune că creștinii au un echilibru emoțional. Au un echilibru emoțional, știu să-și stăpânească emoțiile și aceasta nu o faci prin fire, aceasta o faci datorită lucrării lui Dumnezeu, a nașterii din nou pe care o face în noi. Creștinii știu să-și controleze gândurile, emoțiile, nu lasă ura necontrolată, nu lasă mânia necontrolată și ne rugăm ca Dumnezeu să facă să fie așa și la noi. Apoi creștinii se bazează pe ocrotirea divină. Au încrederea aceasta că Dumnezeu îi protejează la fiecare pas. Necredinciosul va spune că a fost norocul sau a fost soarta, credinciosul va spune că a fost Dumnezeu. Credinciosul spune că și crede că Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce îl iubesc pe el și îi scapă din primejdie. Și avem atâtea mărturisiri și mărturii cum Dumnezeu s-a îndurat. Mă aduc aminte de un frate misionar care a venit aici și a dat multe exemple din viața misionarilor. Și spuneau cum oameni care și-au pus în gând să facă rău misionarului și nu au putut să facă absolut nimic pentru că spuneau că acolo unde dormea misionarul, în jurul lor parcă era o armată puternică de care nu se puteau apropia. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. Slavă Domnului! Noi ne bucurăm de ocrotirea divină și ne rugăm totdeauna, ne rugăm, Doamne, îndură-te de noi, ocrotește-ne, protejează-ne. Și apoi, și poate este și cel mai important, credinciosul are o trăire a vieții în Hristos. Da, putem să fim atenți la alimentație, putem să avem un echilibru emoțional bun, putem să știm să ne raportăm la alții, putem avea încredere, știți că și musulmanii spun că au doi îngeri care sunt pe umerii lor și alți oameni se încred în protecția îngerului. Dar cel care are o viață în Hristos, ascuns în Hristos, care rodește, în care se vede caracterul hristic, ăla este omul care cu adevărat are sănătate. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni s-a descoperit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că prin cuvântul său avem principii după care să ne putem baza. Și suntem bucuroși de lucrul acesta. În dimineața aceasta, tema este vindecarea Duhului. Acum, când ne gândim la viața umană, la ceea ce înseamnă omul, știm că cel mai rău lucru pentru om este incapacitatea lui de a aduce o viață spirituală. Și noi am învățat cu toții și promovăm lucrul acesta și îl înțelegem din Scripturi, că viața fără Dumnezeu, viața fără Duhul Sfânt, nu poate fi o viață spirituală. De fapt, și cuvântul ne îndeamnă lucrul acesta. Și de aceea noi într-una vorbim despre o călăuzire a Duhului, de aceea noi într-una vorbim despre o lucrare interioară a Duhului, despre Dumnezeu care trebuie să ne conducă în toate lucrurile, despre dependența noastră de Dumnezeu. Incapacitatea acestei sau trăirii unei vieți spirituale modelează în noi un mod de viață, un mod de gândire. De aceea observăm în jurul nostru oameni afectați din plin la nivelul acesta. Pentru că dacă ești afectat la nivelul gândului, dacă ești incompatibil cu împărăția lui Dumnezeu, dacă nu ești născut din nou, se va dovedi în viața ta, se va demonstra în viața ta. Și oamenii cad în depravare, unii îi vezi în mod vizibil, trăiesc într-o viață stăpâniți de puterea celui rău. În această dimineață vrem să vedem dacă cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește ceva în privința aceasta a vindecării Duhului, a vindecării spirituale. Haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc un text din Marcu. Este un exemplu practic despre o eliberare demonică pe care o face Iisus. Marcu, capitolul 5, Primele 20 de versete. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta și-avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și i s-a închinat, a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, i-a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcare au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și tot se minunau. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este o întâmplare cunoscută a Sfintelor Scripturi și pentru cei care citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în general provoacă un sentiment de autoliniștire, să spunem așa. Haideți să fim sinceri, când citim cuvântul acesta, la ce ne gândim? Ne gândim la viața noastră personală sau tindem să ne gândim ce ar trebui noi să facem dacă dăm de un îndrăcit? Ne gândim că este ceva care ținea de începutul lucrării lui Iisus, este o perioadă în care erau mulți îndrăciți, nu mai sunt astăzi. Care este prima idee atunci când citim textul acesta? Când citim cuvântul lui Dumnezeu, când citim lucrările lui Hristos, în general lucrările de vindecare, noi ar trebui să urmărim trei aspecte importante. În primul rând, de fiecare dată evangheliștii subliniază tabloul sumbru al acelei povestiri. Situația depravată în care era persoana respectivă, nevoia acută pe care o avea, disperarea omului respectiv. Apoi, evangheliștii zugrăvesc foarte frumos și ei sunt iscusiți în aceasta, în a scoate în evidență pe Hristos, ceea ce și noi trebuie să facem totdeauna. Și sublinează foarte frumos minunea pe care o face Iisus, atitudinea cu care se apropie Iisus, ce face Iisus și în general, de fiecare dată Domnul Iisus vindecă starea omului, sufletească starea spirituală și apoi vindecă și trupul. Nu vedem nicio întâmplare în cuvântul lui Dumnezeu în care Hristos să plece neputincios spunând: la acest bolnav nu pot să-i fac nimic. Da, sunt situații care, cauza necredinței locuitorilor și chiar și aici, nu s-au putut face mai mult și a fost respins. Dar niciodată nu-L vedem pe Iisus neputincios în fața bolilor și aceasta ar trebui să ne dea mult de gândit. Și apoi al treilea lucru pe care îl observăm de fiecare dată în astfel de relatări este schimbarea omului, situația de după, ceea ce face Hristos în dreptul lui și ceea ce urmează să facă omul. Asta vedem și în textul nostru. Dacă vă uitați, expresia aceasta, celălalt țărm al mării, este un ținut sau este o zonă umbroasă, este o zonă a întunericului, o zonă a mormintelor, este o zonă în care nimeni dintre noi n-am vrea să ne aflăm în felul acela. Este o zonă a falimentelor, o zonă în care este dus cel fără nicio șansă. Știți, frații mei, că sunt mulți astfel de oameni prinși în întuneric, în deznădejde, oameni care sunt aproape de mormânt, oameni care văd totul negru în ochii lor, înaintea ochilor lor. Oameni care pot să fie în mulțime, dar ei să fie izolați. Oameni care deja au fost legați și trimis în lături de oameni. Oameni care deja au fost catalogați. Oameni de care te sperii. Oameni care i-ai văzut în biserică și vezi la un moment dat cum sunt eliberați de duhuri. Oameni care ai crezut că sunt și duc o viață normală, când de fapt au fost legați și au fost stăpâniți de fel și fel de gânduri sumbre și murdare. Asta este dincolo, pe celălalt țăr. Și într-o dată în tabloul acesta sumbru, în ținutul acesta sumbru, apare Iisus și totul se schimbă. Pentru că atunci când apare Iisus, totul se schimbă, slavă Domnului. Și de aceea promovăm și credem și proclamăm și adorăm și chemăm prezența lui Hristos de fiecare dată în slujbele noastre. Ce rușinos ar fi pentru fiecare dintre noi să dăm socoteală odată și să spună: Ata m-ați invocat și Ata ați vorbit despre mine și eu nu eram acolo cu voi. Și eu nu eram în predica voastră și eu nu eram în slujirile voastre și eu nu eram în biserica voastră. Și voi strigați sus tare că în numele Tău facem lucrurile acestea. Ce rușinos și ce descurajator ar fi pentru noi. Atunci când apare Iisus, totul se luminează. Și Iisus în situația aceasta este un tâmpinat de un om al problemei. Omul problemă, omul care are atâtea necazuri, omul care este un caz falimentar, nu se mai putea face nimic. Oamenii au abandonat orice soluție, orice încercare de a soluționa acest caz. Ce face Iisus în astfel de cazuri? Ce face Iisus de fiecare dată, de fapt, atunci când vii la El sau când este întâmpinat un om al problemelor? Îmi place că aici se specifică că omul acesta a venit El în întâmpinarea lui Iisus. A venit în întâmpinarea lui Iisus. Mă gândesc că un dram de umanism mai era în omul acesta. Da, ne este descris într-un mod înfiorător, dar un dram de umanism mai era în el. Un om care a căutat să întâmpine un alt om. Nu știm care erau intențiile, care erau gândurile, dar cred că o doză de umanism mai era în el. Și atunci când ești în cele mai grele momente din viață, totdeauna suntem îndemnați, caută-L pe Iisus. Nu fugi tot la oameni, oamenii te leagă și te trimit din nou în izolare. Fugi la Iisus, caută-L pe Iisus, adresează-te Lui. Hristos, ca de obicei, vă spun, se oprește în dreptul Lui cu milă și face o lucrare. Și ce face Iisus atunci când vine omul problemă la El? În primul rând, Iisus îl dezleagă, deși tendința umană este să lege. Iisus dezleagă. Iisus își dă seama că legăturile acestea pe care oamenii le-au făcut, să spunem așa, de fapt era legat și din punct de vedere uman și din punct de vedere spiritual. Legăturile acestea trebuiau dezlegate. Soluția omenească a fost să-L legăm, să încercăm să-L imobilizăm, să încercăm cumva să-L izolăm. Pe când soluția lui Dumnezeu este să te dezlege, să te repună în libertate. Deși, spuneam, este mai tentantă legătura, dezlegarea pe care o dă Hristos, eliberarea pe care o dă Hristos este soluția problemei. Mă gândeam că nu la voia întâmplării se vorbește în luna aceasta despre vindecare. Este de multe ori absurd într-o biserică penticostală care, spunem noi, ne diferențiem de cealaltă biserică tocmai prin credința aceasta în lucrarea supranaturală și continuă a Duhului Sfânt. Da, prin prezența darurilor spirituale, dar și prin vindecare. Și din ce în ce mai puțin să mai credem în ea. Avem așa un fel de resemnare în viața noastră. Vindecare este ceva izolat, ceva care s-a întâmplat. Suntem o biserică tânără și avem nevoie de astfel de experiențe. Spunea fratele Marian la timpul de rugăciune că este important modul nostru de trăire, important comportamentul nostru, dar este important și în mijlocul bisericii, copiii să vadă experiențele lui Dumnezeu, să vadă vindecări, să vadă vindecări în familiile noastre, să vadă vindecări aici în biserică. Ne șochează faptul că în toată Scriptura vedem acest moto: Iisus vindeca pe bolnavi. Nu i-a vindecat pe toți, apostolii nu i-au vindecat pe toți, dar totdeauna vindecau bolnavi. Și propovăduirea lor era însoțită de lucrurile acestea. Și cum nu ne-am dori? Și cum pot eu să stau cu inima liberă înaintea dumneavoastră și să predic cuvântul lui Dumnezeu și să spun: Doamne, dar de ce nu este însoțit cuvântul Tău de semne și minuni? Și problema aceasta este foarte complexă. Dar am înțeles că în această dimineață, și asta îmi doresc să fac, este să sublinez încă o dată puterea lui Dumnezeu de a vindeca. Și să restârnească în noi o dorință și un dor de a ne ruga pentru lucrurile acestea. Și am vorbit și vom vorbi despre toate aspectele vindecării. Că Dumnezeu nu vindecă doar trupul. Deși omul totdeauna este orientat spre asta și în tămăduire el vede o dragoste, un semn al dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu care vrea să te pună într-un confort, să te simți bine. Asta vede omul, asta este tentant să vezi prima dată în tămăduire. Apostoli în vremea aceea și teologii înțeleg prin tămăduire venirea împărăției lui Dumnezeu. Vorbea despre înnoirea creației. Dumnezeu are puterea asupra demonilor, ei nu mai au control asupra omului. Începea o nouă viață, o lume nouă, un nou legământ, o nouă eră, dacă vreți. Și asta trebuie să vedem și noi și asta este promovată și continuată. Gadarenii nu știau că lupta aceasta spirituală este dusă împotriva unei împărății a întunericului. Era o legiune de demoni, era aici o luptă spirituală și au încercat prin metode omenești să-l elibereze pe omul acesta. Dacă tărâmul acesta l-am descris ca un tărâm al întunericului și al mormintelor, al legăturilor, desigur este un tărâm fără putere duhovnicească și foarte puțin dram de umanism aici. Este ceva sumbru. Oamenii au încercat să-l lege. Satana l-a legat, era legat, dacă vreți, de două ori, cea mai dureroasă legătură. Era de legătura diavolului. Dacă de legătura oamenilor el scăpa, pentru că spunea de multe ori a rupt lanțurile și cătușele, dacă de legătura aceasta oamenilor a scăpat într-un fel sau în altul, nu putea să scape de legătura aceasta spirituală. De multe ori fusese legat. Asta mă face să cred că a fost o experiență și o experiență repetată. Oamenii au încercat de multe ori să-l lege. Știți, noi avem un mod interesant, oamenii. Spunea, nu mi-aduc aminte care om de știință, a spus că nu poți, în aceleași condiții, cu aceiași termeni, cu aceiași moduri, să probezi, să repeți aceeași experiență și să crezi că va da alt rezultat. Și noi, culmea, că încercăm aceleași lucruri. Încercăm aceleași lucruri și încep să devină șabloane și chiar și în viața spirituală. Dacă Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, într-un anumit fel al slujirii noastre, încercăm să-L copiem și următoarea dată, crezând că Dumnezeu lucrează pentru că am făcut noi ceva. Cu atât mai rău în problemele care țin de vicii, cu atât mai rău în problemele care țin de trăirea vieții noastre. Și vezi pe oameni repetând aceeași greșeală, încercând prin aceeași metode, chiar dacă au eșuat, încercând, crezând că poate se întâmplă ceva. Oamenii aceștia l-au legat, au văzut că nu este nicio șansă, l-au legat din nou, iar au văzut că nu este nicio șansă, iarăși l-au legat și au încercat să repete aceeași experiență și s-a văzut fără niciun rezultat. O reabilitare eșuată, am putea spune noi. La un moment dat, cred că au exclamat, îți place să trăiești așa, ca un sălbatic, în munți și în morminte? Du-te acolo, tu și porcii. Și în manifestarea lui, cred că și porcii erau liniștiți cât în modul în care se manifesta el. Am citit o carte despre un pastor baptist. Mi-a plăcut experiența lui. Deși a început ca pastor baptist, este acum unul dintre promotorii, dacă veți, a lucrării spirituale în biserică. Cartea se numește Surprins de Duhul. Povestește omul acesta că avea o reticență extraordinară în privința vindecării, a dezlegării celor legați de diferite patimi, a celor care sunt posedați de diavolul. Și credea ferm convins pe teologia lui și nu era un om oarecare, era profesor respectat la seminarul din Dallas, era un om văzut foarte bine în mediul lui. Și avea această reticență, dacă vreți, față de lucrările acestea. Era ferm convins și avea o teologie foarte bine pusă la punct în privința faptului că aceste lucrări au încetat, că lucrarea aceasta a Duhului Sfânt supranaturală a cesat, s-a închis. Avea o admirație profundă pentru un pastor britanic, era și medic, și omul acesta reușea prin mesajele sale să îmbine ceea ce a reușit să-i dea experiența profesională cu ceea ce a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au hotărât ei în comitet, haideți să-l invităm la noi la biserică. Încerc să fiu foarte succint. L-au invitat la biserică și până să-l invite a vrut să aibă o discuție așa la telefon ca să fixeze programul și omul acesta a început să-i înșire punctele pe care le avea în zilele acelea de seminar, de întâlniri. Când a vorbit despre puterea lui Dumnezeu în viața credincioasă, transformare, lucrurile acestea au fost comune și au fost de acord. Când a început să spună despre puterea lui Dumnezeu asupra demonilor și puterea lui Dumnezeu în vindecare, omul acesta a spus, cum, tu crezi în așa ceva? Și au avut o discuție și până la urmă el pur și simplu a vrut să stopeze venirea acelui om, dar Dumnezeu a lucrat în mod supranatural, comitetul a fost de acord, omul acela a venit. Și vreau să subliniez doar un singur aspect, el povestește multe experiențe. Aveam în biserica noastră, spune el, o femeie care era biruită de o frică, avea o teamă. A cerut consiliere spirituală, s-a întâlnit cu păstorii, de multe ori au dat consiliere spirituală, au învățat-o cum să doboare frica din viața ei, cum să alunge teama, i-au dat fel și fel de sfaturi din cuvântul lui Dumnezeu și femeia aceasta continua să rămână cu această frică în viața ei. La ultima seară, când a fost seara pentru rugăciunea pentru bolnavi, păstorul acesta a chemat în față pe cei care vor să fie sprijiniți în rugăciune în privința aceasta și a venit femeia. Spunea păstorul acesta, așa m-am ispitit când am văzut-o acolo, m-am gândit în mintea mea, ești și necredincioasă, Ești și fără bun simț, de atâtea ori noi, ca pastori ai bisericii, am încercat să te consiliem, să-ți spunem și tot rămâi, continui cu frica aceea ta. A ajuns în față, femeia aceasta a început să roage și omul acesta lui Dumnezeu se plimba printre oameni, a ajuns în dreptul ei și a avut cunoștință din partea lui Dumnezeu că este posedată de un duh de teamă. Și femeia aceasta se ruga cu capul în jos și era întristată în problema ei. Nu avea manifestări extraordinare, cum am spune noi, să spunem în dreptul lui, da, este un îndrăcit. La un moment dat, omul acesta i-a ridicat privirea în sus, a început să-i vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, să mustre Duhul din ea. Femeia a avut câteva reacții exterioare destul de jenante pentru cei care au observat scena, dar apoi Duhul lui Dumnezeu a liniștit-o, a venit o pace peste ea și Dumnezeu a eliberat-o. Omul acesta se gândea în mintea lui și a spus ceva magic s-a întâmplat aici, niciodată nu și-ar fi închipuit să pună aceasta pe seama Duhului Sfânt. Apoi continuă el în neîncrederea lui, în îndoiala lui Dumnezeu, a continuat să-i vorbească și a înțeles omul acesta lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este că de multe ori, prin atitudinea noastră, noi suprimăm o posibilitate a lucrării miraculoase a lui Dumnezeu. Vindecarea fizică, am înțeles, este simplu, am vorbit data trecută despre cauzele bolilor, că pot fi cauze datorate stresului, datorate lipsei de o alimentație adecvată, datorată lipsei de somn, datorată multor lucruri din viața noastră. Și am înțeles că peste 80% din bolile care sunt datorate stresului și a vieții neadecvate în care trăim. Am înțeles că Dumnezeu se atinge de boala fizică, numai că știți că atunci când trupul nostru se îmbolnăvește, noi avem soluții, știm să fugim la medic. Ce se întâmplă când avem probleme spirituale? Ce se întâmplă când ești cuprins de îndoială, când ești cuprins de frică, când ești cuprins de deznădejde, când vine depresia? Ce se întâmplă cu oamenii aceia? Unde să alerge? Oamenii nu știu unde să alerge. Școala, ați observat, încă de mici ne învață. Este o problemă, copilul nu știe să relaționeze. Treci la psiholog, ia pastile, îți dă fel și fel de soluții. Asta să fie oare soluția? Am spus că Iisus aduce dezlegare acolo unde fierul, rigiditatea, de multe ori rigiditatea noastră umană face danii. De multe ori fără să înțelegem, fără să percepem care este problema omului, fără să înțelegem care este natura sau care este rădăcina acelei probleme din viața lui, imediat îl etichetăm, imediat îi punem legături, imediat îl izolăm într-un fel sau în altul, spune noi, pentru binele lui. Unde fierul și rigiditatea nu pot, poate Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar știți cum face lucrul acesta? Dumnezeu te strămută în împărăția sa. Și asta este al doilea lucru pe care îl face Iisus când se întâlnește cu omul problemă. În primul rând îi dezleagă legăturile și apoi face dintr-un sclav, dintr-un rob, face un fiu, slăvit să fie Domnul. Și asta a făcut din fiecare dintre noi. Vindecarea supremă a spiritului nu este altceva decât mântuirea noastră. Noi eram morți, spune Apostolul Pavel, în păcatele, în trăirea noastră, în modul nostru nelegiuit de a trăi. Eram afectați până în ultima mădular de păcat, de starea aceasta murdară de trăire. Eram, dacă vreți, robi ai celui rău. Știți că spune Hristos, le spune celor care l-ascultau, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Tu nu poți să ai concomitent doi stăpâni. Este imposibil, n-ai cum să iubești. Uitați-vă din punct de vedere fizic, tu n-ai cum să iubești două persoane. Nu ai cum să iubești două persoane. Cum să poți sluji la doi stăpâni? Este incompatibil. Ori vei fi stăpânit de unul, ori vei fi stăpânit de altul. Și noi am recunoscut, atunci când Hristos a lucrat în viața noastră, am recunoscut că am trecut din stăpânirea celui rău, din împărăția celui rău, în împărăția luminii. Și asta face Domnul Iisus cu acest om. Pentru că în împărăția dragostei se lucrează cu alte principii. Și în primul rând, primul principiu este principiul dragostei, al milei. Observați? În versetul 19, du-te și spune-le celorlalți ce a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Am vorbit duminica trecută despre milă, compasiunea aceasta care ar trebui să ne rugăm să o avem tot mai mult. Domnul Iisus și în împărăția sa, în împărăția dragostei sale, în primul rând se lucrează cu milă. Și Dumnezeu ne cere lucrul acesta, fraților, să avem milă. Când nu avem milă, avem indiferență. Când nu avem milă, avem insensibilitate, avem judecată, avem prejudecăți. Avem preconcepții, avem modul nostru. Vă vorbeam despre păstorul acesta, spunea așa: am început să iubim Biblia mai mult decât pe Dumnezeu. Eram un om care îndrăgeam cuvântul lui Dumnezeu, îl știam tot. Numai că am pus mai presus teologia mea decât adevărul Scripturilor. Și spunea el: oare avem încă pretenția că cineva poate să fie subiectiv atunci când vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu? Nu ai cum să fii obiectiv 100%. Ești subiectiv pentru că ești influențat de mediul în care ai trăit. Ești influențat de predicile care le auzi într-una. Ești influențat de ceea ce te-au învățat păstori din biserica care vii. Și prea de puține ori suntem obiectivi și spunem: vreau să văd ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta a recunoscut: eu mi-am format o teologia mea bazată pe ceea ce mi-au spus profesorii, bazată pe ceea ce deja cu ochelarii mei am citit din Scriptură, fără să lăs la o parte preconcepțiile mele și să văd ce spune într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Nu m-a interesat niciodată să văd dacă într-adevăr vindecarea s-a încheiat, dacă într-adevăr darurile spirituale s-au încheiat, dacă lucrarea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt s-a încheiat. Nu m-am interesat lucrurile acestea, pentru că de mic am crescut cu învățătura aceasta. Totul s-a încheiat și asta aduce un fel de resemnare în viața ta. Noi spunem într-o, noi suntem în voia lui Dumnezeu, ne face ce ne spune Domnul. Dar când atitudinea aceasta te duce spre lene, aia să știi că nu-i după voia lui Dumnezeu. Atunci, chiar și în rugăciunea asta când spune: Doamne, cu tare e bolnav, ni s-a spus să rugăm pentru el, facă-se voia ta. Dacă ești indiferent și fără milă, nu-i voia lui Dumnezeu, fii sigur. Prea ne-am resemnat în rugăciunile noastre, fraților. Nu mai luptăm în rugăciune deloc pentru un bolnav. A, ne-a rugat de 2-3 ori, Domnul l-a vindecat, e voia lui. Folosim excepțiile din Scriptură ca să ne încurajăm atitudinile și principiile noastre. Dacă ar fi să întrebăm în biserică, care știți despre țepușul lui Pavel? Toți știți despre țepușul lui Pavel. Care știți despre boala de stomac a lui Timotei pe care Pavel n-a vindecat-o? Care știți despre boala lui Trofim? Și cam aici se termină cazurile acelor care n-au fost vindecați și au fost lăsați în slăbiciunea lor fizică. Asta știm toți și bolnavul le știe. Dar care știu că Dumnezeu încă vindecă astăzi? Care știu cât a vindecat Pavel, cât s-a vindecat Iisus, cât s-a vindecat Petru? Nu știm, numărul e mare, e foarte mare, dar de alea nu le interesează. Și rugăciunile astea sunt slăbuțe: Doamne, facă-se voia ta, du-te tu și te îndură și facă-se voia ta. Și nu mai luptăm rugăciune. Și în lucrurile pământești suntem insistenți. Atunci când suntem respinși o dată, mai insistăm a doua oară. Și insistăm și insistăm și sunt oameni care sunt mai ambițioși și mai puțin ambițioși. Și oamenii ambițioși merg la un moment dat la enervare. Și Dumnezeu dă și o pildă în privința aceasta, pilda judecătorului nedrept. Și femeia aceea vine și insistă și insistă ca să le dea Iisus un exemplu cum trebuie să roage. Cât insistăm noi rugăciunile noastre? Oare nu e mai simplu așa? Doamne, o rugăciune frumoasă și știind că s-ar putea ca Dumnezeu să nu vindece după rugăciunea noastră, îi spunem: Doamne, facă-se voia ta. Oare să fie voia lui Dumnezeu ca alți oameni să fie bolnavi? Dacă suntem atenți la cuvântul lui Dumnezeu, vom înțelege că boala nu vine de la Dumnezeu. Boala este de la diavol și este un efect al păcatului. Este un efect al îmbibării păcatului în natura noastră umană, în creația aceasta. Da, Dumnezeu poate îngădui boala, cum a îngădit-o în cazul lui Iov, dar nu Dumnezeu este autorul bolii. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, atunci când apostolul Pavel vorbește în casa lui Corneliu, nu reușesc să găsesc versetul 38, capitolul 10, versetul 38, și începe să vorbească apostolul Pavel despre cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Observați ce făcea Iisus: umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei bolnavi. Vindeca pe cei apăsați de diavol. Observați ce este boala? O apăsare a diavolului. O apăsare a diavolului. Nu Dumnezeu este autorul bolilor. Dumnezeu vrea să-și facă slava prin vindecare. Și noi lucrul ăsta trebuie să-l credem luna aceasta. Ar fi păcat să predicăm, să vorbim, să ne rugăm pentru asta și să nu fie niciun rezultat. Nimic să nu se schimbe în noi. Să ne dorim mai mult ca Dumnezeu să ne mărească în credința privința aceasta, privința vindecărilor, să ne rugăm pentru vindecare. Vindecarea nu e la noi. Vindecarea nu este la oameni, vindecarea este la Dumnezeu. Problema este că nu mai vrem să insistăm, nu mai vrem să stăruim, nu mai vrem lucrurile acestea. Ne-am mulțumit cu această autosatisfacție, dacă vreți. Faptul că Dumnezeu este suveranul, El vindecă pe cine vrea, face ce vrea. Dar oare Dumnezeu nu ne-a chemat să fim oamenii Lui care să facem lucrurile acestea? După ce Dumnezeu îi trimite pe apostolii și le face marea trimitere, știți ce le spune? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Dar nu se referea la apostol care îi trimitea, ci la cei care vor crede, la propovăduire, la dumneavoastră, la mine, la toți de aici. Nu vă așteptați doar la oamenii ăia care sunt față, pentru că toți cei care vor crede vor fi însoțiți de aceste semne. Și noi spunem, noi avem vorbirea în limbi, dar acolo vorbește despre tămăduirea bolilor. De ce nu vreți să ne rugăm și în privința aceasta? E adevărat că Pavel face rânduiele în privința aceasta, prezbitere să se roage pentru cei bolnavi, dar știi că Dumnezeu îți poate da și ție autoritate și putere să-ți pui mâna peste copilul tău, să-ți pui mâna peste soția ta, să te rogi pentru ei. Dumnezeu vrea să lucreze în felul acesta. Darul de vindecare nu este un dar care Dumnezeu îl dă la cineva și îl poate vindeca atunci când vrea el, pentru că și Pavel ar fi putut vindeca pe Timotei. Deci să-ți spun să iei puțin vin pentru stomacul tău, când poți să mă rog pentru tine să fii vindecat, e mai simplu. Domnul are nevoie de tine, un păstor care să dai eficiență în lucrare. Dar vindecarea nu e la noi și darul nu îl dă Dumnezeu ca să facem ce vrem, ci este darul Duhului Sfânt care se poate coborî în biserică și poate lucra cu dar de vindecare. Și tu poți fi unul de care se poate folosi Duhul Sfânt. Am mai spus asta și cred din toată inima, la rugăciunea pentru bolnav, tu poți porunci de acolo de unde ești, prin autoritatea lui Hristos, Doamne, vindecă-l pe cutare. Nu te aștepta numai ca slujitorii să o facă, pentru că tu poți să ai acest semn care să însoțească credința ta. De ce ne temem de lucrurile acestea? În împărăția dragostei, am spus că se lucrează cu milă, se lucrează prin dezlegare. Versetul 8, versetul 12, versetul 13, așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu te mai ține un pic acolo ca să-i ispăsești toate păcatele tale, toate problemele tale. Așa de mult ne uimește felul acesta de dragoste a lui Iisus, fără prejudecăți, fără să ia omul la rost. Vine un pic într-o parte să-ți spune o care e natura păcatului tău, să-ți explică care a fost problema la tine. Hristos dezleagă oamenii. Îi avertizează, da, pe slăbănog i-a spus să nu mai păcătuiești, să nu se întâmple ceva mai rău. La femeia prinsă în prea curvie i-a spus, du-te și nu mai păcătui. Hristos dă o astfel de soluție omului. Dacă vrei să trăiești în libertatea care ți-am lăsat-o, nu mai păcătui. Pentru că păcatul te leagă din nou, păcatul te robește. În împărăția dragostei am spus că are loc schimbarea stăpânului. Și cei care ați experimentat dragostea lui Dumnezeu, ce înseamnă să slujești cu Dumnezeu și ceea ce înseamnă să slujești diavolului, vă dați seama care este diferența. Spunea cineva, este ca un întemnițat, un încarcerat care este în izolare, în celula aceea din cauza problemelor pe care le-a făcut, stă în celula aia singur, el singur, de multe ori dezblăcat gol acolo, între pereții aceia reci și într-un spațiu foarte mic. Și acolo își dă seama că este locul cel mai groaznic, cel mai rău care ar putea fi pe pământul acesta. Că nu mai poți să-ți dorești decât moartea. Și după ce este eliberat din cușca aceea, niciodată nu și-ar dori să se mai întoarcă acolo. De ce mulți credincioși vorbesc despre perioada aceea cu o anumită părere de rău? Între cele două împărății sunt multe diferențe. Împărăția lui Dumnezeu, spuneam că are loc această dezlegare, are loc îmbrăcarea, reabilitarea. Au loc iertarea păcatelor, scoaterea de sub puterea diavolului. Dumnezeu îți dă o nouă direcție, Dumnezeu îți dă o nouă identitate, îți dă un scop. Observați, întâmplarea aceasta este așa de completă, una dintre întâmplările cele mai bine povestite de evangheliști, în care ni se dau toate aceste etape care le spuneam eu la început. Hristos nu lasă la voia întâmplării, ești eliberat de acum, du-te, nu, îți dă o direcție, un sens. Tu ai acum o misiune, tu ești un mesager al meu, tu ești un trimis al meu de acum, tu ești împuternicit, ai autoritate să faci ceva. Du-te și spune celorlalți, dai plăcut să rămâi lângă Domnul, este o siguranță. Dar eu am o misiune pentru tine. Și Hristos are o misiune pentru fiecare dintre noi. Da, e plăcut aici în biserică, e plăcut mai ales când vedem Harul lui Dumnezeu manifestându-se și ne bucurăm de părtășie și prezența lui Dumnezeu. Dar apoi Dumnezeu spune, nu uita, că tu nu trebuie să rămâi aici. Du-te și spune, du-te și spune, du-te și spune. Asta trebuie să sune în urechea noastră. În împărăția întunericului, oamenii sunt legați la propriu și la figurat. Oamenii sunt subjugați, oamenii sunt apăsați. Oamenii nu văd altceva decât întuneric și nonsens în viața lor. Oamenii nu înțeleg că există un rai și fac din rai iad, în orice loc ei pune, fac un iad din locul acela. Produc descurajare în inimile celorlalți, produc teamă. Oamenii care sunt sub puterea celui rău, chiar dacă sunt oameni aparent liniștiți și normal ca ceilalți, au o problemă interioară pe care nu poate rezolva niciun om. Fug oamenii la psihologi, fug la consilieri, fug într-o parte și în alta, apelează la fel și fel de soluții să-și rezolve problema golului, problema temerii din inima lor, problema îndoielii din inima lor, problema geloziei din inima lor și fac mai mare dezastru, pentru că nu omul te poate elibera din robia aceasta. Și apoi Iisus mai face ceva. Iisus dezleagă, Iisus te face fiu și spuneam, Iisus te reabilitează în fața societății și în fața lui Dumnezeu. Spuneam că dacă s-ar fi oprit aici relatarea, fără să-i spună ce a spus Iisus mai departe, au fost oameni care au asistat la scena aceasta, pentru că atunci când au venit tot satul, oamenii din sat, cei care asistaseră la scena, au povestit tot și oamenii au văzut cum Hristos l-a eliberat și reabilitat. Du-te în mijlocul lor, ei te-au respins, te-au alungat, pentru că nu corespundeai după criteriile lor. Acum du-te în felul acesta, ești îmbrăcat, ești reabilitat, du-te și spune celorlalți, asta face Hristos, te reabilitează. De câte ori nu ni s-a întâmplat să rămânem uimiți, cum dintr-un om al satului, bețiv care era prin șanțul, toți îl culegeau și le etichetau, ăsta e bețivul satului. Sau dintr-un om care stătea numai la mașinile de joc de noroc, nu ieșea de acolo, era cu ochii cât cepele și stătea numai acolo. Sau omul care nu putea efectiv încerca să-și lege mâinile, să nu mai pună mâna pe țigară. Și robit și chinuit acolo. Și Hristos îl eliberează și aduce o viață nouă. Și oamenii din sat spune, s-a rătăcit, s-a stricat de cap. De câte ori n-am fost repulsați de atitudinea aceasta? Cum, mă, omule bun, era mai bine acolo legat și chinuit de diavolul? Și acum că e liber și slujește pe Dumnezeu, e un rătăcit? Asta a fost și atitudinea oamenilor. Asta e din multe ori atitudinea noastră. Și din păcate, din multe ori din biserică avem aceeași atitudine. Hai să ne ferim de judecată. Nu degeaba spune Hristos și repetă motoul Vechiului Testament, mila, biruie judecata. Nu înseamnă că acceptăm orice, nu înseamnă că acceptăm păcatul, nu tolerăm păcatul. Dar Dumnezeu ne cheamă să avem milă într-o grămadă de lucruri la care nu suntem toleranți deloc. Preferăm să fim toleranți cu păcat decât să fim toleranți anumite încredințări, anumite slăbiciuni ale oamenilor. Haideți să nu ne grăbim în a eticheta omul, a lega. Haideți să nu ne grăbim în a judeca omul. Haideți să avem milă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spuneam că Dumnezeu vindecă Duhul omului și vedem lucrul acesta în Scriptură. Duhul omului, dacă vreți, este locul cel mai adânc, locul părtășiei, comuniunii cu Dumnezeu. Cred că știm, s-a repetat de multe ori, că omul e format din trup, suflet și duh. Ei, la nivelul trupului îl percepem, vedem, ne dăm seama ce înseamnă, e carnea, lucrul acesta care putrezește. Când vorbim despre duh și spirit, duh și suflet, este destul de dificil să le separăm și să vorbim despre ele. Am putea spune doar asta, că în duhul omului este locul cel mai tainic al comuniunii cu Dumnezeu. Este locul, dacă vreți, unde are loc părtășia cu Dumnezeu, schimbarea naturii, călăuzirea și conducerea Duhului Sfânt. Este omul din lăuntru, dacă vezi, care vorbește Apostolul Pavel. Știți ce spune el în Efeseni, în rugăciunea sa, și este extraordinar lucrul acesta, vorbind despre vindecarea sufletului, vindecarea Duhului. Și nu știu dacă frații de acolo s-au ofensat, adică se roagă Apostolul Pavel pentru Duhul nostru? Păi dar noi suntem născuți din nou, noi avem atâta experiență în Cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 16. Și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Să vă întăriți în omul din lăuntru. Și știți de ce să vă întăriți în omul din lăuntru? Pentru că asta e cel mai important. Și spunem oamenilor care vin la mărturisire și oamenilor care vin copleșiți de legături și de poveri și care plâng și spun, nu mai pot să ies din patima asta, ce să fac? Noi le rugăm pentru tine că ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și pe baza mărturisirii tale, pe baza faptului că te-ai căit de lucrul acesta, Dumnezeu te iartă și te dezleagă. Wow, ce bine mă simt! Îți bine și o zi, două, trei și îți bine și din nou îi vei strântiți la pământ. De ce? Pentru că Pavel se roagă pentru întărirea omului din lăuntru, dar nu ca să stea nepăsător și să fie iertat și eliberat, nu! Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că asta este important. Să fii întărit în omul din lăuntru, ca Hristos să poată locui în plinătate acolo. Știți pilda cu casa măturată? Este pilda cea mai asemănătoare acestei rugăciuni. Omul care își mătură casa, o curățește, rugăciunea, dacă vreți, de eliberare, rugăciunea de scoatere de sub vicii. Și o mătură și-i curat și se simte așa de liber. Și apoi casa e lăsată goală și nu-i locuită și vin duhurile mai multe peste ea. Și vedem lucrurile acestea reale în viața noastră. Nu toți percep războiul spiritual în biserică. Mulți dau vina doar pe ceea ce văd cu ochii. Mulți fac o judecată fizică, aruncă ușor cu piatra. Puțini au ochi spiritual. Ceea ce mă rog totdeauna, Doamne, dă ochi spiritual bisericii tale. Atunci când suntem invitați să ne rugăm, să ne unim în rugăciune, să ne unim într-o Dacă vreți o unitate pentru ca Dumnezeu să poată face o trezire, la aceasta trebuie să ne referim. Să avem ochii spirituali deschiși. Ce putem să oferim noi copiilor noștri? Ce putem să le oferim ca să-i mai atragem? Cred că cel mai bun exemplu ar fi acesta. Duhul lui Dumnezeu să lucreze în biserica noastră cu putere. Nu-i vom uimi cu absolut nimic. Cântece au mai frumoase în afară. Programe, dacă vreți, au mai frumoase în afară, în talent show-urile care se văd prin afară. Cu ce putem să-i uimim pe copiii noștri? Vom încerca cu metode omenești? Vom eșua. Vom încerca să facem legături, să-i ținem lângă noi? Vom eșua. De ce să nu ne concentrăm pe lucrarea și pe partea spirituală? De ce să nu ne dorim ca în biserica aceasta Dumnezeu să lucreze cu putere, așa cum a vorbit? Și am mai spus odată, prorocile au fost aici. Dumnezeu vrea să facă în biserica aceasta să se întâmple lucruri mari, care să fie auzite până departe. De ce să se audă lucruri care nu ne-ar interesa? De ce să audă că biserica asta și-a cumpărat local și are local mari și organizați? Nu ne-ar păsa de lucrul acesta. De ce să nu se audă că locul acesta Dumnezeu lucrează cu putere? De ce să audă că oamenii, copiii cred în lucrarea Duhului Sfânt aici? De ce ne-am îndepărtat așa de mult de esență, de sens? Atunci când vorbim despre vindecarea Duhului, aceasta are mai multe conexiuni în viața noastră. Și în primul rând este această conexiune sau legătură între Duh și Suflet, spuneam. Este ceva imperceptibil. Noi reușim să încercăm să le despărțim cumva. Este această legătură, conexiune. Și în primul rând, păcatul nemărturisit din viața noastră. Păcatul nemărturisit poate să aibă ca urmare aceste manifestări. Manifestări de mânie, manifestări de ură, dacă vreți. Manifestări urâte pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că nu trebuie să existe în viața noastră. Apoi o altă afecțiune este activitatea demonică în viața oamenilor. Și la fel, aici este o dispută între cei care spun poate fi un creștin născut din nou posedat de cel rău. Pe baza Cuvântului lui Dumnezeu nu putem afirma că el poate fi posedat, pentru că atunci când ești stăpânit de Duhul lui Dumnezeu nu poți să fii stăpânit și de diavolul. Dar un om care are casa goală, în care Duhul lui Dumnezeu nu este în viața lui, poate fi stăpânit de cel rău. Poate fi omul influențat de duhurile demonice? Poate fi omul influențat. Duhurile demonice vin la mintea noastră, îți aduce fel și fel de gânduri în mintea ta. Diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă pe Iisus. Poate fi o influență asupra noastră. Noi nu trebuie nici să ne temem de lucrul acesta, de lupta aceasta demonică care este în jurul nostru, dar nici nu trebuie să stăm nepăsători și să râdem. Nu trebuie să fim într-o stare, nu trebuie să fim în cea din aceste două extreme. Apoi, starea aceasta sau activitatea aceasta demonică aduce și provoacă în viața oamenilor temeri, provoacă în viața oamenilor fel și fel de reacții, chiar și dezechilibru mental. Nu de mult am auzit în mijlocul nostru cum diavolul are plan pe unii să-i facă să-și piardă mințile și să mergi vorbind singur pe stradă. Sunt astfel de oameni. Ce dureros ar fi și trist să auzi că în viața uneia care s-a zis că e copilul lui Dumnezeu se produc astfel de lucruri. Apoi are de-a face cu o legătură, o conexiune între duh și trup. Păcatul nemărturisit, am zis că aduce apăsare în viața noastră, aduce boală. Dumnezeu poate lăsa, îngădui boala ca și o pedeapsă în viața noastră. Spuneam că El a dat legi naturale și legi morale. Dacă tu încalci legile naturale lui Dumnezeu, care am spus, pot fi alimentația neregulamentară, stresul din viața noastră, dacă încalci legile acestea, poate fi boala ca pedeapsă pentru viața ta. Dacă încalci legile morale lui Dumnezeu, poate fi boala ca pedeapsă în viața ta. Mânia, păcatul nemărturisit, ranchiuna pentru frați. Spune acolo Apostolul Pavel, niciun lăstar de amărăciune, nici cel mai mic gând nu-l lăsa să înfiripe acolo. Că ăsta va aduce un rod mai târziu de care te vei speria și tu însuți. Aș vrea să închei spunând că, da, forțele demonice pot aduce în viața noastră toate aceste efecte, toate aceste lucruri. Frica, nu știu de ce trebuie să insist pe lucrul acesta, frica poate să îl alunge pe Hristos din viața ta. Oamenii aceștia spune că i-au apucat o mare frică în Luca, textul echivalent din Marcu. În Marcu spune că s-au înspăimântat. Și din cauza acestei frici l-au rugat pe Iisus să plece. Frica de multe ori te face să iei deciziile greșite. Frica îl alungă pe Hristos din viața ta și în mod literar, dacă vreți, și involuntar. Pentru că atunci când nu-i dai încredere lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, de fapt tu îl alungi. Am înțeles că Dumnezeu reabilitează oameni și Dumnezeu vrea să se atingă de oameni. Am înțeles că atunci când vorbim despre boală, nu trebuie să spunem că Dumnezeu este autorul bolii, ci că Dumnezeu poate îngădui, dar că boala face parte, dacă vreți, din armele împărăției întunericului. Și Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru vindecare. Este un caz prezentat prea de multe ori și am spus, noi de multe ori din excepții facem regulă. Omul acesta nu s-a născut așa din cauza că au păcătuit părinții lui sau altceva, s-a născut așa ca să vadă slava lui Dumnezeu. Păi care este scopul vindecării decât să se vadă slava lui Dumnezeu? De ce să trag eu concluzii pripite de acolo? A, el e născut așa să vadă slava lui Dumnezeu. Păi să se vadă slava lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm, să insistăm, să cerem vindecarea Domnului, să se vadă slava lui Dumnezeu. Cum se vede slava lui Dumnezeu? Când rămâne bolnav, într-o stare bolnavă sau când se vindecă? Observați? Cuvântul lui Dumnezeu, oriunde ne-am întoarce, ne îndeamnă să ne rugăm și să insistăm pentru vindecare. Astăzi, probabil cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom ruga pentru vindecarea aceasta a Duhului. Ne rugăm pentru cei care sunt nemântuiți, pentru că au nevoie de vindecare urgentă. Ne rugăm pentru cei care sunt influențați și sunt prinși în diferite capcane și legături ale celui rău. Diferite legături care nu-i lasă să plece de acolo. Nu sunt locuiți de Hristos. Hristos nu trăiește în viața lor. Ei nu trăiesc în Hristos. Și să fie eliberați de legături. Spunea un frate nu de mult, am asistat într-o biserică la o slujbă normală și predica un frate, cam l-am numit noi stângaci începător. Predica așa, într-un mod în care mulți moți să iau. Și la un moment dat un frate de pe prima bancă, care era diagnosticat cu cancer, ultima fază, a început să sară în sus, să bată cu pumnul în stomac, să spună, Dumnezeu m-a atins și m-a vindecat. Când, frate, acum când predica, m-a atins Dumnezeu. Pentru că de multe ori Dumnezeu ne dă lecții de felul acesta. Nu programele noastre, nu când ne gândim noi, va fi săptămâna cu tare de evangelizare, va fi săptămâna cu tare, vom face rugăciune specială pentru bolnavi. Nu, de multe ori Dumnezeu ne dă lecții să ne învețe. Totdeauna așteaptă-te ca Dumnezeu să facă o minune în viața ta. Dar nu descuraja. Aici nu funcționează nădejdea. Noi de multe ori la vindecare folosim nădejdea. Doamne, noi avem nădejdea aceasta, că într-o zi nu va mai fi suferința, că într-o zi Tu ne vei lua, facă-se voia Ta. Îți bune astea, dar la rugăciune e nevoie de credință pentru bolnavi. La rugăciune pentru bolnavi e nevoie de credință, de post, de rugăciune, de insistență. Și asta nu o elimină pe cealaltă. Dar n-aș vrea să cădem în extrema care spuneam, să stăm dezinteresați și să nu insistăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere în privința aceasta și ajutor. Amin.